subax wanaagsan maanta dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka saaka ee dunida. waa subax isniin ah, bisha maarsna waa 6/2017. barnaamijka saaka idinka imaanaya suudi ah dal jiray magaalada boosaaso qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah arrimihii ugu dambeeyay abaarta iyo biyo la-aanta baahsana ka jirta deegaanada puntland, degmada qandala iyo deegaano hoos yimaado oo la sheegayo fursada biyaha inay gaartay $300. ururka saxafiyiinta puntland oo sheegay sifa aan sharci ahayn in loo maray shaqo ka joojinta tv-ga universal xafiisyadiisa puntland. qodobada iyo kuwa kale oo xiisa badan ka mid yihiin xubnihii wargeysyada iyo ciyaaraha barnaamijkeena subaxnimada saaka ee dunida ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
بسم الله الرحمن الرحيم madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu wadeen dhammaadka bishan uu booqasho ku tago dalka kenya, taasi oo noqon doonta booqashadiisa ugu horeysa uu ku tago mid ka mid a dalalka dariska ah. sida ay sheegayaan wararka, madaxweynaha ayaa uga qayb gelaya nairobi shir gaara oo madaxda urur goboleedka iged ay uga arrinsanayaan xaaladda qaxootiga soomaaliya. dowladda kenya ayaa horey u iclaamisay inay martigelin doonto shir gaara oo madaxda iged uga hadlayaan arrimaha qaxootiga. madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay lasoo gaarsiiyay casumaadda shirkan, waxaana ka sokow casumaadda shirkaasi jiray martiqaad rasmi ah oo madaxweynaha kenya u fidiyey markuu imaanayay caleemasaarka bishii lasoo dhaafay. aadan bare ducaalo ah hogaamiye aqleebiyadda badan ee baarlamaanka kenya ayaa ka sheegay xaflad ka dhacday magaalada nairobi oo lagu taageerayay dowladda cusub in dhammaadka bishan uu madaxweyne farmaajo booqasho rasmi ah ku tegi doono dalkaasi kenya. kenya iyo soomaaliya ayaa xilligan waxaa u dhexeeya muran la xidhiira badda, iyadoo maxkamadda caalamiga ah ay hortaalo dooda labada dal ee u dhaxaysa ee dhowaan maxkamaddu ay go'aamisay inay qaado. in ka badan 1,807 muhaajiriina oo badi kasoo jeeda soomaaliya eritreya ayaa laga badbaadiyey xeebaha talyaaniga fiidnimadii jimcada, waxaana la geeyey tikada la yidhaahdo augusto ee koonfurta sicilis. howlgalka ayaa bilowday kadib markii dooni ay muhaajiriinta la socdeen ay ku degtay badda mediterraneanka. afhayeen oo hadlay ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa sheegay in nin soomaali ah oo ka mid ah dadka kasoo badbaaday uu ku geeriyooday markabka dushiisa. howlgalka samata bixinta ayaa lagu soo badbaadiyey dhowr qof oo aan qaangaarin. ka hor howlgalka, saraakiisha talyaaniga waxay diiwaangeliyeen in ka badan 4,300 oo qof oo dalkaasi ay gaareen tan iyo bilowgii bishii January. wakiilka qaramada midoobay qaabilsa soomaaliya Major Ketin ayaa kulamo kala duwan kula qaatay magaalada Muqdisho ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. danjire Ketin ayaa ugu horeyn ugu tegay xarunta madaxtooyada ra-iisul wasaare Khayre iyagoo ka wada hadlay arrimo badan oo ku aadan caqabadaha hortaaga ra-iisul wasaaraha sida wax ka qabashada xaaladda abaaraha iyo magacaabista golaha wasiirada. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda uu soo dhisi doono ay xoogga saari doonto arrimo badan, gaar ahaan arrimaha abaaraha oo caqabadaha koowaad ah. sidoo kale danjire Ketin ayaa booqday xarunta cusub ee aqalka sare, halkaas oo kula kulmay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi, guddoomi ku-xigeenka aqalka sare Abshir Axmed Bukhaari iyo senatarada. guddoonka aqalka sare ayaa kala hadlay danjire Ketin howlaha horyaalla aqalka sare iyo waajibaadka, iyadoo danjiraha uu soo dhaweeyey Habsami Sacuudka howlaha ka socda xarunta aqalka baarlamaanka. nabadoon Shido oo nabadoonka oo waraysi siinaya warbaahinta ayaa sheegay in aysan jirin mas-uuliyiin ka socota maamulka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe oo gaaray deegaano dhowaan lagu dagaalamay. sidoo kale nabadoonka ayaa ugu baaqay xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen iyo culimaadiinka inay ka qayb galaan sidii looga qayb qaadan lahaa dadka ku dhibaatoonaya dagaaladaasi. ugu dambeyntiina, nin caan ku ahaa ugaarsiga maroodiga ee dalka Tanzania kuna magac dheeraa Shaydaanka ayaa lagu xukumay 12 sano xariga. Bonzeva Matof ayaa la sheegay inuu mas-uul ka ahaa dilka kumanaan maroodi ah, sida ay sheegayaan ururada u dooda dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in ninkani uu ka qayb qaatay xayawaan badan oo la dilay, gaar ahaan maroodiga oo uu ka ganacsan jiray. ninkan oo lagu naanaysi jiray Shatani ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ka garacsan jiray foolka maroodiga, isla markaasina uu ka howlgeli jiray Tanzania, Burundi, Zambia, Mozambiq iyo koonfurta Kenya. xariga ninkani lagu naanaysa Shaydaanka ayaa la sheegay inay ku weheliyaan laba ruux oo walaalo ay yihiin, kuwaasoo lagu magacaabo Lucas iyo Malongo. saddexdan walaalaha ayaa la xiray bishii October 2015 iyagoo doonayay inay ka saaraan foolka maroodiga oo lagu qiimeeyay 85,000 warkii koobnaa oo qayb ka ah barnaamijka saaki iyo dunida waa naga inta dib aad ku celiyo barnaamijka oo faahfaahsan
warka dunida wariyey la kamaan ayaa noo soo jeedinay haatan u diyaar garow qaybaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo ee saaki dunida aan ku bilaabanaysaa qodobada ku dhageysanayseen Puntland ayaa ka mid ah meelaha sida xoogan ay u saameysay abaarta ballaaran ee ka jirta Soomaaliya oo dhan iyo qaar ka mid ah wadamada gobolka abaarta oo mid daba dheeraatay ayaa si baahsan waxay u saameysay dadka iyo duunyada deegaanada Puntland xaaladda ayaa hadda sii cuslaatay iyadoo deegaan badan dadawgi deganaa ay ka marteen xoolahi kuwana wax yar baa uga sii harsan yihiin sidoo kalena marakan meelo badan helada biyuhu ay noqotay mid ciriiri ah gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha Puntland Sheikh Fahad Maxamuud Xaajinuur ayaa daljir waxa uga waramay arrimihii ugu dambeeyay ee saameynta abaarta iyo biyo la'aanta waxaana wareystay Xasanay
dhulka qaybtiis xooluhu waa dhamaadeen waa sii gabaabsi waxa la oran karaa xoolaha ku haray hadheer dhulka waxay u badan yihiin dhulkaas badweynta Hindiya u jeeda oo laga xukumo degmada Bayla iyo degmada isku shudan iyo degmada Jufriiban dhulka laga xukumo oo Cabduunka oo isaguna u qaybsan hadaan dhahno 4 qaybood dhinacna dhinaca Beexda oo xeebta xiga dhinacna waa dhinaca Hawdka ah dhinaca waa dhinacan Cabduunka ah dhinacna waa dhinacan Sanaaga la yiraahdo ama sida Daalandoole dhulkaasna xoolo badan baa ku harsan Hawdka iyo dhuunta Mugaaleedna xoolaha ku harsan badan dhulka intiisa kaleeto al-umum gobolka Soolna xoolaha ku harsan laakiin dhulka intiisa kaleeto xooluhu waa iska sii gabaabsi dhinaca ciidka oo mudug xooluhu ayaa khaasatan arigu iska gabagabo Sanaag iyo Karkaar iyo Mari intooda badan wixii haray halkaas badweynta iyo Nugaasha waliba dhinaca Iyaxda xiga waxa weeye waxa laga aaday dhinacaas badweynta Hindiya xoolaha ku sii jeeda ee degmada Bayla iyo isku shudan iyada laftigeeda xooluhu hadda biyo qabatin bay bilaabeen dadku waxay isugu soo ururayaan meelaha biyaha leh sida Boodo Qoton isku shuban iyo Togga Jacaleed marka runtii Ilaahay baan raxmad waasaco degdega weydiisanaynaa laakiin wadanka khatar xoog leh ayaa kasoo muuqata iyo masiibo umadeed waxaan sheegay Ilaahay ka rajeynaynaa Ilaahay inaga soo gaaro dad muslimaan nahay dambigay waxa iska dhabato intaan la imtixaami karin waana la imtixaamay Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu noo naxariisto oo na soo gaaro oo na asturo oo dadka iyo dunyadaba noo ilaaliyo
waaya Sheikh Fahad gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ma jiraan marka ilaa hadda wax dhimasho ah oo xogihii ugu dambeeyay ah oo aad helaysaan oo ka mid ah deegaanada ay abaartu ay saameysay
walaalow ilaa hadda haddii kullay marka laga reebo sida ninkii isku dilay gobolka Mudug markii xooluhu ka dhamaadeen waa hore markii abaartu bilowga ahayd dad xanuunna u dhintay waa jireen abaarta xanuun bay wadataa shuban bay wadataa waxay wadataa iswad waxay wadataa kaduudiya waxay wadataa malaria dad xanuunada u dhintayna waa jiraan laakiin dad hadda haraad iyo gaajo u dhintay kolley anagu ma aana soo arag ama looma soo sheegin waa saruntii dadku khatar bay ugu jiraan inay haraad iyo gaajo u dhintaan laakiin dad xanuun u dhimanayaa waa jiraan dad fara badan oo aan waxba hayn oo soo xarooday oo meelo badan ku urursan oo aad ka naxaysid waa jiraan marka runtii abaar aad iyo aad u adag baa dalka ka jirta oo Ilaahay unbaa naga qaadi kara subxaanahu wa tacaala inta aynu raxmad Ilaahay helayno inta ka horeysa kulley dee dadaal baa laynoo ka baahan yahay hadda gurmad adduunka ana ma hayno laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala baan gurmad ka sugaynaa ilaa iyo hadda annaga isku tashanayna waxaan dadkeena ka qaadnadaan ku hawlgalaynaa welina shaqada waa ku jirnaa waxa runtii aanu haynana hadda waa sii gabaabsi Ilaahay si waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inu sanugu ceebayn laakiin xaalad aad iyo aad u adag oo murugo leh hooyooyin caruurtii la cadiban maxaan kula ilmo xanuunsan fulooyin dhan oo jidadka dacaad go'doomiyey meelaha qaybtood sidaa Cabduunka hadda aan kuu sheegay oo xooluhu aad ugu urursan yihiin maalinba dib baa la furayaa markii dhowr bari la maro bacaad ayaa dhulkii qabsanaya baabuurtii waa galaysaa aad iyo aad ciidka sida hadda meelo badan maxaan ku leedahay baabacaadkaas ku go'doonsan inkastaada shaqooyin ka socdaan marka waxa weeye dad fara badan baa banaanyaalahoo ama de xoolihii loo qaaday meelaha xogaa roo qeyr yar ka dhayn ama xoolihii ka dhamaadeen oo banaanka iska jooga waxay cunaan iyo waxa cabaan midna aan hayn marka dhulka xaal xoog la ku dhacay ee kuntii qofkii dadka soo dhaxmara oo wadanka arka aad iyo aad buu u murugoonayaa marka abaar aad iyo aad u adag baa jirta ilaahay subxaana wa tacaala hayna ka saaro
waya shaaf aan marka walwalka la qabo ee cabsida ku aadan abaarta sii baahaysa intee la egta baad leedahay
wallaahi walwalku walwal aad u weyn weeye hadda qofkii dhulka maray unbaa garan karaa dhulka qaybtood aniga kuu sheegaya sida gobolkii sanaag la oran jiray iyo gobolka bari intiisa badan waa laga baxay oo dadka caruurta iyo xaasaskiina cidlaa looga tegay xoolihiina badweynta indiya loo qaaday waxaa lamida lugaashan maxaan ku leeyahay maaragta maxaan ku leeyahay garowa dhinacaa kore oo gobolka bari xiga uga rogan iyadana sidoo kale weeye halkan buunta iyo hawdka xoolo badan baa ku harsan haddii xoolahaasu biyo helaan muddo waa iska sii ciraqayaan kuwaas dhulka roobka ku da ay jooga hadday biyo helaan muddo waa iska sii ciraqi karaan xoolaha adduunka ku jira muddo waa iska ciraqi karaan hadday biyo helaan laakiin wadanka intiisa kale oo dhan runtii hadda xoolo saasi kuma harin marka dhibaatada jirta waxa weeye meelaha aan kuleh waa sii ciraqi karaan xoolihii biyo ma haystaan dadkii biyo ma haystaan daadka iyo waxa guriga la mariyaaba waa yar yihiin marka waxa imaan karta runtii oo cabsida ugu weynay jirtaa ay tahay in haraar dhulka loogu baktiyo xataa meelaha biyaha leh hadday biyo ahaan ugu filaan lahayd meel ahaan uguma fila marka mushkilad aada iyo aada u weyn baa runtii soo muuqata baqdin baa jirta dunyada iyo dadkaba ah waxaanse ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay dadka noo ilaaliyo ilaahay inuu dunyada noo ilaaliyo iyadaynu ku nooleyn iyadaan dad ku ahayn ummadana runtii waxaa la rabaa inay fadhiga ka kacdo maanta maalin la fadhigi kara maaha maalin la raaxaysan kara maaha waa maalin aada iyo aada runtii u adag waxaasoo dhanna waxaa nooga muhiimsan inaynu ilaahay subxaana wa tacaala aynu barino isaga ayna ku filan
culimaadiinka guddiga gurmadka abaaraha adigana guddoomiye tahay wararka magaalada laysla dhex maraya waxay sheegayaan in culimaadiinka oo gaar ahaan guddiga gurmadka lacagaha soo gaaray ama dalka gudihiisa kasoo gaaraan ama dibaddiisa kasoo gaaraane in ay akoomada isaga hayaan oo dhiciska inta midi loo soo sido ay u baktiyaabaa la yiri maamada soomaalida marka arrimahaas maxaa uga jawaabaysaan maxaad ka leedahay arrintaas
wallaahi miyow dee dadkaasi waa dad iska hadlaya sideeda muuta waxaa la yidhi habar fadhiga lagdani la fududa annagu dee waa shaqaynaynaa dhulkaan dhex maraynaa ummaddii baan wax u qaybinaynaa dadkaa noo markhaatiya ilaahay baa noo markhaatiya subxaana wa tacaala annaga xoolaha dee aan haynana wax iska yarbay ba ahaayeen marka maxaanba akownia ku haynaa ilaa iyo haddeer 4 bilood baan shaqaynaynaa waxa aanu masaajidda iyo idaacadaha ka ururinay baanu haynaa waxaasna ilaa intaa waan qaybinaynay bishaan markaan kuu sheega haddeer February waa anigii kuu sheegayey 303 booyadood oo biyaha baan qaybinay hadda waa anigii kuu sheegay in tiim sanaag u baxay biyo soo qaybinayaan waa anigii kuu sheegay bariin burtila kuwa kale u baxayaan annaga marka sidayadaba waxa weeye waxa aan helno isla markiiba waa qaybinaa waxaanu akoon ku hayno iyo waxaanu qaybinaynaa ma jiraan
guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh faad maxamed xaaji nuur ayuu kaasi hab haddaba xaaladaha abaarada ka jira puntland ayaa keenay meelo badan in biyo la'aan ay ka dhacday meelaha qaar ah biyuhu ay noqdaan kuwo aan la goyn karin xagga qiimaha degmada qandala ayaa ka mid a meelaha lagu soo waramaya booyada biyaha inay gaartay $300 maraykanka guddoomiyaha qandala jaamaca maxamed hoorshe ayaa maxamuud cabdi ibraahim wuxuu uga waramay helidda biyaha iyo qiimahooda
degmada qandala waa meelaha abaartu ay aadka u saameysay meelo badan oo kamid ah waxaa layahay 3 sano inaan roob ka diin oo ka socda biyo dhaan runtii xoolihii meesha waxaa la oran karaa hadda wax badan dadkii way kasoo barakaceen oo magaalooyinka ayay soo galeen xoolihii ka dhamaadeen hadda waxaa ugu daran dadka jooga tuulooyinka oo weliba meelaha biyaha looga dhaanshaa ay aad uga fog tahay oo la geeyo booyadii ay tahay ilaa 300 kilomitr meelaha ayaa ugu daran runtii abaar aad iyo aada u baahsan ayaa ka jirta deegaanka qandala
waa gartay marka dadkaasi markii hore xaggee bay marka biyaha uga imaan jireen meel ilaa iyo masaafo intee la eg
runtii dadka markii hore waa dadkan waxay ku noolaayeen barkaday biyo markii hore ahaayeen barkadaha oo dareemaysa waa xilli roobaad markii roobdo meelaha biyaha qabta muddo roob kama diin biyaha hadda meelaha looga dhaansho oo biyaha ay ka helaanin waxa weeyaan ceelgaal ayaa dhaadaar dhaadasan shabaab meelahaas waxa jira 300 kilomitir waa meelaha hadda biyo daraanta ugu darre ee ka jirto deegaanka Qandala waxaa jira meelo 300 biyo laga dhaaminayay oo iyadana karimo dhaanka dus qaan laaya tuulooyinkaas ceelgaal iyada aageeda marka meelaha biyaha laga dhaashaa waa meelaha aadka uga fogfog oo 300 kilomitir jira hadda dasaan oo kaleeto
waa garta marka fuusada biyaha oo kale imisa ayaa marka lagu dhaamiya ama lagu geeya dhulka inta la'eg
aad umaasan tahay hadda halkii booyad oo biyaha deegaanada haddaan sheegay oo aadka ugu fog ceelka biyarash ceelgaal dhaadaar shabaab dasaan halkii booyad waxaa lagu geeyaa $700 ayaa lagu geeyaa
waa gartay marka dadkan abaartu ay saameeyeen iminka noloshoodu waa sidee
dadka noloshoodu runtii dadku dad xoolaha yar haysto ku noolayeen runtii aad bay u saameysay oo maadaaba aad meesha aanay wax mataqaanaa aanay lahelin hilib aan lahelin biyihiina ay iska yihiin badda biyaha aadka ciririga u ah dadka noloshoodu aad ayay u saameysay oo dadkii waxa weeyaan waxa laga yaabaa jirooyin xataa inay ka dhasheen meelihii marka aad iyo aad ayay mataqaan noloshoodu u saameysay dadkaas ay uga muuqataa in meesha abaaraha ku habsaday deegaanada
waa gartay marka lacagta aad iminka sheegtay ay dadkaasi biyaha loogu geeyo ma yihiin marka kuwa ay iska bixin karaan awood ahaan
runtii maaha dadkaasi dad hadda lacagta iska bixin kara hadda asbuucan hadda aan ku jiro waxa weeyaan waxaa biyadhaan yarka sameeyey oo laba birmiil geeyey lacagtii ay wadaadadu ururiyeen ka horna dadka ganacsatada ah ee halka jooga iyo kuwa meelo kale joogaba ayaa iska ururiyey inay iyaguna ugu deeqaan saddex booyadood ama laba booyadood si laba birmiil ay u helaanin marka dadka noloshoodu waa dad sidaasi ay u gurmanayaan dadka ehelkooda ahaa xagga dowladda Puntland iyo xagga hay-adahana inshaallah waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan oo ay la gaaraanin intikraamkooda
waa gartay marka dhanka xoolaha oo kale ka war
dhanka xoolaha runtii xooluhu waxa weeyaan hadda meelaha iyaga ay joogaaneen oo xooluhu ay hadda ugu carare waa meelaha buuraha oo fogfog oo iyagu wax laga yaaba inay ceelo leeyihiin laakiin dhulkii daaqma leh way iska dhammaadeen laakiin hadda iyaga biyadhaar hadda deegaanadaas looga sameeyo way jiraan meelo badan looga sameeyaa oo hadda biyadhaar ku socdo sida hadda uruun iyo tuulooyin badan oo ku dhowdhow qaan laaya dhanka dus dhammaan biyadhaar ayaa laga sameeyaa oo gaadiidkii ayaa dhaaminaya oo iyagana biyadhaar ayaa ka socda xoolihii loo dhaaminayo marka way jirtaa iyagana in mataqaanaa ay sii baabaayaan maadaama daaqaanu jirin laakiin biyadhaar ayaa saddex dadka loogu dhaaminaya iyagana loogu dhaaminaya
waa garta marka gudoomiye sidaan la soconno deegaanka dhowaan ciidamada dowladda ka tirsan ayaa si buuxda ula wareegay markii kooxda Daacish ay halkaas ay horay ay saldhigii ay uga sameysteen marka dhanka ammaanka oo kale ka waran hadda maxaa isbeddel ku yimid
dhanka ammaanka sidaa la socotid dowladdu waa tii ay halkaas ciidamadii Puntland oo Daraawiishta iyo BNBF iyo BS isla lahaa waa tii tageen runtii hadda deegaanka Qandala waxa weeyaan waa amni hadda wax dhibo ka jira ma jiraan laakiin meelaha buuraha ayay u carareen way jiraan iyagana insha Allah waa la tagayaa meelahaasna ciidamada waxa qorsheeyeen inay tagaan inoo meelaha laga saaro laga diciidan meel jooga oo dagaal qaaday hadda meel lagu tilmaami karo jooga oo Daacish ma jiraan
waa gartay marka dhanka kale dadka inta badan noloshoodu waxay ku tiirsan tahay dhanka badda marka ka war dhankaasi iyo wax soo saarka iminka waa sidee
runtii dadka dhinaca badda waa run soonaha Qandala dadku waa kalluumaysato runtii waxa weeyaan xagga kalluumaysiga dadku waxaan haystaan qalabkii kalluumaysiga marar badan markii ay qaxayeen oo kalooto ay ka carareen qalabkii ay ku kalluumaysan jireen iska burburaan iyo dabeylo dhacay oo ay burburaan dadku hadda waxaa la oran karaa marka agabkii kalluumaysiga dadkii ma haystaan sidaa daraaddeed wax soo saarkii kalluumaysigana aad buu yaryahay
waa gartay marka inta badan dadku waxay ka cabanayeen dhinaca jariif oo kale marka iminka maxaa isbeddel ku yimid ee jiriifka dhibaatooyinka laga way digan ku hayaan
runtii xagga wasaaradda kalluumeysiga runtii oo aad bay xogow saartay sidii ruux kamayn lahaa dooyaha iyo maraakiibta sharci darrada ku imaanaya ku jiriifanaya ku kalluumeysanaya buntland runtii arrintaas hadda sanada laba dhowr sano ugu dambeeyay waxaa la oran karaa inaanay jirin hadda jiriifkii sharci darrada ahaa oo deegaanadan ama xeebaha Puntland sharci darrada ku lumisanayay oo caqabada iyo dhibaatada ku hayay bulshada kalluumeysatada ee Puntland. Marka hadda aad iyo aad ayay ciidamada BNBF ta oo yana Puntland ayaa badaha ilaaliya, sidaa daraaddeed hadda aad bay u yartahay oo hadda ma jiraanin dooyihii badnaa iyo oo aad sharci darrada mataqaanaa jiriif ugu sameyn jira. Waxaan ugu baaqayaa dowladda Puntland, hay-adaha caalamka, ganacsatada, culimada adduunka abaartan baahsan oo dhibaatada aad iyo aadka waxaan ku haysa bulshada deegaanada in sida uu rasaab badan wax looga qaban karo dadkaasi wax looga qabto. Aad iyo aad buu mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Gudoomiyaha degmada Qandala Jaamac Maxamed Quurshe ayuu kaasay wuxuu u warramayay Maxamed Cabdiraxiim. Barnaamijka waxaa ka duwan dhageystayaal waxaad naga maqlaysaan muujada FM ee Daljir iyo internetka aad naga dhageysan kartaan radio daljir.com. Barnaamijka saak waxa uu dhigay maanta suudi Daljir magaalada Boosaaso. Dawladda Puntland ayaa shaqadii waxay ka joojisay xafiisyada TV-ga Universal ee ka howlgala Puntland, iyadoo dawladdu ay shaqo joojintaasi ku sababaysay dambi galis la xiriirta xagga waxtarinta TV-gaasi marka ay timaado deegaanka Puntland. Ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP ayaa shaqo joojintaasi dawladdu ay ku sameysay TV-ga Universal xafiisyada uu ku lahaa Puntland waxa uu ku tilmaamay mid aan loo marin hannaan sharci ah. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP Faisal Khaliif Barre oo wareysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa ka hadlay arrinkaasi iyo sida urur ahaan ay u arkaan.
Marka koowaad, anaga aragtideedu waxay tahay haddii la doonayo warbaahinta in la saxo, waa in warbaahinta dambiyada ay galaan ama dambiyada ama eedaha loo haysto waa in la geeyaa maxkamad, waa in sida sharciga iyo qaanuunku uu qabo lagu kala baxaa maxkamad, waa in sharcigu shaqeeyaa. 20 sanadood ayaa Puntland jirtaa. Waxaan ilaa hadda fahmi laayahay 10 jeer ayaan xukuumadda wada hadalnay sababaha looga cararayo qaanuunka, oo haddii ay dowladdu wax tabato ay ugu cararayso maxkamadaha. Ilaa hadda ta aanu salugsannahayna waa taas, waanu salugsannahay qaabkan ay wax u socdaan. Taa macnaheedu maaha warbaahintu khalad ma gasho, warbaahintu khalad way gashaa, khaladkeeduna 1, 2, 3 inta doonabu noqonaya. Laakiin waxay u baahan tahay in dadweynaha Puntland, xukuumadda, wariyeyaasha, dhammaan cid walba ay ogaato macnihii khaladaadka dhacaya waxa ay yihiin. Ma dowladda iska cadhootay, ma dowladda lagu xadgudbay, ma shacabka lagu xadgudbay, ma nabadgelyada lagu xadgudbay. Wixii waxay u baahan yihiin interpretation iyo tarjumaad in lagu sameeyo. Tarjumaadaasna waxaa samayn kara keliya waa qaanuunka. Haddii marka walaalgeediyo qaanuunkii oo 20 sanadood Puntland ay jirto aysan xukuumadihii jiray marnaba ku shaqeynayn, maanta wax macnaa ma samaynayso. Hadda haddii warqadaas beri aan maxkamadda la tagno, maxkamadda Puntland waxa weeye waxba kama jiraan bay kasoo qaadi karaysaa marka qaanuunka loo eego. Sababtoo ah waxa weeye maxkamaduhu doorkoodii ay qaataan waa in dowladdu ay qorataa dacwadeeda, waa inay looyaradeeda qabsataa. Wasaaradda warfaafinta iyo looyaradeeda oo horkacaya waa in ay dacwadooda ogtaan, xeer ilaalinta geeyaan, ay yidhaahdaan eedan ayaanu u haysanaa telefishinka noocaas ah. Telefishinkii waxa weeye waa loo yeedhayaa, annaga maaba hal door baan leenay markaa inaan telefishinkii ku midhaano eedana lagu haystaa kaalistiisa, annagu looyaraan ku caawinayna. Waa inuu istifaaca isagaa laga rabaa inuu istifaaco. Haddii markaa maxkamaddu ay ku hesho dambi, annagu waxaan xiranaa go-aanka maxkamadda. Waanu leenahay maxkamad cadaalada baa dhacday, dambigaas ayaa idaacaddaas u gashay, dambiga ay gashayna ama magdhow ha lagu xukumo ama raaligelin ha ka bixiyaan, waa inay sameeyaan. Hadday markaa sameeyaan, marka labaadna talaabada waxa qaadata maxkamadda oo odhanaysa hal xidho, markaasna waa ku qanacsanaanayna kina way ogaanayaan, cid walbana way ogaanaysaa dambigiinu karta dalay. Daljir waxay ahayd idaacaddii ugu dambeysay Puntland la xiro. 12 maalmood bay hawada ka maqnayd barnaamijyadeedii, doodaheedii, dhegeysigeedii, ganacsigeedii, intaba waa la iska hortaagay. Waxaa la iska hortaagayna waxa weeye madaxweynahan ka helin macnihii warkii aad sii deyseen, بريد تولك مع المعفر قضيبة وتقول وره هذا عبد محاك كويسته ونسي داي أو يدك يدقاي خلاص لقاي نك أنا واحد جدا إنه وقع إنه وقع وإن شرعي قانون كشقيا قف ذنبيلة أي الله قد جا أما الله قد جا مقرن ساي جيس الله قد جا خلاص دوت سمينه ما كاتا أنا وكد جدا إنه يعني لأن هاي مروة بوا خلاص وطاس
مركز تام على روحه ويه ما بهان إن الطلبة دورده قاضي كسابسن رخصت كلاوة شدة يونيفرسال إن الله مرين ده بيشرعها
الله مرين صوت عادي الله مرين هادوينها أقول لها خلاص كتيرة أنا جا أقول لها خلاص كتيرة يونيفرسال بقى أقول لها خلاص كتيرة دورده أقول لها خلاص كتيرة لكن هذا هو نوس يونيفرسال عليه برنامج حرام سيدة لي حريت الله كون تشتري كبر لنا كويلة هو نوس دورده ما حلال خلاص بناجع قال مركز واحد ويه أنتن إدبا إسكلا إدي قانونك إسكلا إدبا لو أقولنا أي أقولي قانونك إدبا أنا كان كارلنا وقاس شرفتنا كم تشيلتو إن ورقنا صغرة شابت تبتشي برينا ورقة كارل ورقة شابت نقص تبتشي حتى بدوين هاي حقل هي قانونك هي كلهم هي أنا يوتشد ذي لما هينا وريد خلنا دفعنا أنا وحرمنا ورباهين تونا نقطو ورباهين أكاونت بلا أو حساب تمايسا أو لا حساب تمايكلا لكن كيف كل واحد حساب تمايه ما عارف كم
واتي قدوبيه إن واحد عدو قدوبيها أورك سفينة بنتلانة ما ما maxay ka ogeyd ka hor in intan warqadu soo bixin inay jirto aad ama dambi dawladdu ay haysato universal
waxba taaka saad ugu baraarto ma ugu baraarmo ee midna geediyo waxan rabaa in adiga iyo dadweynaha aan fursadan uga faa'iideysto marnaba anagu ma taagnin warbaahintu ma khaldanto malaa'ikum wax way khaldanta warbaahintu khaladaad boqolaal abaana dhaca khaladaad luqadeed baa dhaca khaladaad soofti baa dhaca khaladaad information kuma dhaca مليان خلاصات بنا، لكن خلاصات كاس إذا حكى عبانية، وحنفتشين إن أي فهمان هبك الله صحيح، وإن سين مدنية كيس كيس لوجيا محكمة، وإن لاير هو سقطها دولدو، إن تاس الله يربى وشقيه، غريان جود باوشقيه، لاير هاي قفسان كرام، دور دور سيس حبي وفشان كرام، خلاصات كوربين تبقيش كلية ما هي إن إلا في الجدي، خلاص كوربين بدي شو حكمة إن وقطع. dibaato loogu isto oo wax aan macnaheedu luqadda Soomaaliga wax u dibayeen lagu hadlaba xitaa badambi ah waxa soo dhan xitaa kala hadlay fadhigan kala hadalnay korban wada hadalnay qoraal baan ugu sheegnay marka maalin walba inaysan u socdo khaldkii oo baahdi galay lagu masaxiyo marka anuu waxaan qaba habka dawladuhu u dhaqmayaan ama maamuladu u dhaqmayaan ayaa qayb ka ah in khaldkii oo baahdi si jiro
dabcan marka koobaad oo tan oo kale ay dhacdo ma ahan maxaa hortaagan baad is leedahay hirgalka in lagu dhaqmo wadiiqada sharciga
waxa hortaagan waxa weeye waa xukuumadaha Soomaaliya Puntland ma aha xukuumadda kaliya xukuumadaha Puntland Soomaaliya oo dhan uma arkaan waaxda maxkamadaha iyo qaanuunku inuu yahay wax muhiim ah jirka waxa laga dhigay meel la furriinka sida macnaheeda kitaabkii subxaanahu wa ta'ala ee maanta sharciyada meel la tiga dhigo dadka Soomaaliyeed haddii la wada maanta sharciyada ku xukuma lagu oranayo isku ma xukumi karno waxa laga dhigay shuruucdi iyo wixii la dhigtay iyo wixii la qorodo wax buugta ku qaytan waxa laga dhigay wax aan macna badan ku joogin umada waxana weeye dawladnimadu qaybta ugu muhiimsan ee dawladnimadu waa qaanuunka in lagu kala baxo dadku waxay ku heshiyeen heshiiska bulshada la galay meesha uu ku shaqeynayo waxa weeye waa qaanuunkaas hadii maxkamadaheennu ay shaqeeyaan nidaamka u yaala waa nidaam aad u wanaagsan oo aad u qurux badan cid walbana ay ku kala bixi lahayd hadii uu yahay dhanka sharaacada islaamka iyo hadii uu yahay dhanka macnaheeda dastuurada iyo qaanuunka kale ee la dhigtayba mana dhacdeen in intay khalad iska gasho iska soo qaso sama dhacdeen waxay dhici lahayd in khaladaadkaas magalanaysa ay si macnaheedu sax u yimaadaan dibaatada ugu faraha badan ee warbaahinta la kulantay waxa weeye waa television ama idaacad maxkamadda ku xukuntay oo tiri dambi baad gashay ee real gelin bixi oo berri intuu warkiisii soo fadhiistay yiraahda warkii aan shalay sii daynay khalad ayuu ahaa real gelin ayaan ka bixinayna dhaawaca ugu weyn warbaahinta gaadha waa intaas halkaasaan anagu rabnay inay gaadho waana sida ay wax ku saxmayaan ee warbaahinta ku saxmayaan laakiin bili afar oday baa tagi doona ama laba telefoon baa isku wadaagsan doona okay waa yahay maalinta ma hawl noqonina yaa khariyad nabi taay lana dayaqaan
gudoomiye ruux xubinta Puntland ma Faisal Khalif Barayu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna igu waramay waatay dhawaan dawladda Mareykanka waxay sheegtay inay kordhin doonto ku lug lahaanteeda xagga Soomaaliya siiba marka ay timaado amniga iyo arrimaha la dagaalanaya al-shabaab kala Cabdullaahi Cali Ciid oo ka mid ah ismada Puntland aqoon dheerna u leh arrimaha ciidamada ayaa dal jir waxa uu qowray talabadaas Mareykanka iyo waxa ka tari karto amaanka Soomaali.
Donald Trump marka wuxuu muuqdaa inuu ahaa niman xuquuqal aad ahayn siyaasad lahayn dabatana ku mashquulay waxaan madaxweyne Mareykan inuu ku mashquul ahayn laakiin waxaan ku leeyahay adduunyadii galbeed u socotay wuxuu sabab u noqonayaa inuu bari u soo celiyo weeye haddii inta goorta ay cuduna aanay meesha ka leexin bari buu u soo celinayaa caalamka dagaal saddexaadna isaga iyo Netanyahu ayaa sabab u noqon doona sidaad maqlaysa militariga wuu kordhiyey miisaaniyadiisii badan hindiyana saldhig buuxa ayaan ka samaynayaa buu yidhi ninkaasi shan daban siyaasadeed buu ku dhacay labo isaga saddex isaga cagihiis ugu doontay labana midna xukunka ka horreeyay baa u dhigay midna Putin baa u dhigay marka ninkaasi adduunyada hadal iyo dhammaantii galbeed u socotay buu bari ku soo celinayaa dagaal saddexaad ma sabab buu u noqonaya oo ku mashquulay mandheeraan gida maxay ahayd mexican gida ka dhisayaa iyo saxaafad ba wax loo sheegtay iyo keelay ahayd iyo kale ahayd shanta daban siyaasadeed uu ku dhacay saddexda kale isaga cagihiisa ku doontay
marka garaad marka maxay tahay caqabadaha uu la kulmi karo aas leedahay dunida way iman karaan Barack Obama ninka la yiraahdo Donald Trump
waan kuulay wuxuu sabab u noqon doonaa dagaal saddexaad laba qowdood oo kala jira waddanka caalamka quwadi waa aamusan tahay waa China quwadina waa Russia oo Islaam baa la dirayaa iyo xaggana la celinayaa iyo dibaar baa dhisayaa iyo saxaafad baa waxaga sheegtay iyo telefoon baa laga dhegeystay waxaasoo dhuma sheeka madaxweyne ma aha marka ninkaasi dagaal saddexaad haddii aan inta goorta cuduuni ka leexin xukunka dagaal saddexaad oo caalamka ayuu sabab u noqon doonaa baan ku leeyahay waxa uu ka hadlayo wadaana wax madaxweyne ama madaxweyne Mareykan uu ka hadlo maaha wuxuu kale oo sababi doonaa labada quwadood oo kale oo caalamka jirta oo mid tahay China oo aamusan tahay midna Russia tahay Russia quwadeedu inama aha inay Islaam wax yeeli doonto laakiin waliba inay gacan kusiin kartaa laga yaabaa maxaa yeelay dowladihii Ittixaad Soviyeti waxaa ku jira dowlado Islaam aha oo nukleer leh oo sidii tii haddeer lagu qabanayo shirkii Suuriya oo kale oo aan farta ku fiqnayn ayaa jirta marka quwadda China markii tale burburto quwadda China unbaa caalamka kusoo ekaanaysa markaas sidaa wey
waayahay madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump wuxuu ku eedeeyay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama in xilligii lagu jiray ololaha doorashada uu dhageystay wicitaankiisa taleefanka wax yar ka hor markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ee tagtay isagoonan soo bandhigin cadeymo arintaas ku aadan marka garaad arintaas maxay kula muuqataa
waa wax madaxweyne sheego ma ahayn waxaan in mas-uulii sheeg sheego lama ahayn waa suuqi buu ku hadlay cadeyn uma hayo in lagu waraabo baa wax kasoo qaad la hada yeelaatay cid maleh
waaya dhanka dowladda federaalka soomaaliya haddaan u leexano saala socotid ba dalka soomaaliya waxaa ka dhalatay dowlad cusub oo madaxweyne ka yahay maxamed cabdillaahi farmaajo maxaa saaran kartaa xiriirka dowladda federaalka soomaaliya iyo mareykanka uu noqon karaa cilaaqaadka labada dal
horta qodob koowaad ninka waa hambalyeynaya qodob labaadna ninkaas waa la doortay waana la taageeray qodob saddexaad ninkaasi balamuu galay waxaan ku talin lahaa marka anigu isaga aqoon uma lihi iyo prime ministerka midna waxaan ku talin lahaa ninkaasi wuxuu u ballan qaaday ha la sugo gacanna ha la siiyo isaguna ha fuliyo
maxaa laga filan karaa xukuumadda cusub marka uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha baa leedahay marka
waa arki doonaa kolay inay waa dadaalayaa definitely waa la dadaalayaa anugu kuma taliyeen baarlamaanka xukuumadda qeybteed in la siiyo laga dhiso kuma taliyeen xukuumadda baarlamaanka dibaddiisa ha laga soo xoobaan ku talin lahaa xiriirka isagii Mareykanku waa wanaagsanaanayaa dagaalka saddexaad ee Soomaalidu ee gudbaysa kuleeyaa teknolojiyada imanaysa bari waa ku barwaaqoobaysa
arinta Trump uu sheegay ee ah in Soomaalida qurbaha joogta aan lahayn aqoonsiga uu soo celin doono maxaa dawladda federaalka Soomaaliya isleedahay arintaas way ka qabanaysaa
waa soo dhawayn sababta iyada calaaqadkoodu waa fiicanayaa ninka la yiraahdo Gorbachev iyo Krasnaya Sabak Batra, la fuusta Batra. Krasnaya Sabak waaye Donald Trump.
Ma Talyaani baa markaa eriga.
Waa fuus weeye cidib bad weydiin doontaa. Waxaa la oolahaa marka xiriirkoodu ugu wanaagsanaanayaa sida ay aniga ila tahay. Waxaan kaloo kula talin lahaa ninkaasi wixii uu ballan qaaday inaan ha fuliyo. Dadka wixii talaaqabeen ana ha u yeedho ha la tashado. Hubka aan mas-uuliyadda lahayn waddanka Soomaaliya ayaa lana cuddu doonaa la kaashada sababta ku qaaka go.
Way, dhanka kale waxay u sheegay in dawladda laga taageeri doono dhismaha ciidanka qaran oo yeelata Soomaaliya. Maxaa is leedahay Mareykanka talaabo ayuu ka geysan karaa arintaas?
Saaku sheegay wuxuu yidhi ciidamada Mareykanka oo Soomaaliya waa kordhinayaa inay waxaan u ogolaanayaa inay weerarro qaadi karaan waxaan kaba oo sameynayaa badda Indian Oceanka saldhig rasmiga Mareykanliyaan ka sameynaya buu yidhi Saaka Donald Trump balatugu
kale Cabdulaahi Alciid ayuu kaasi hab barnaamijka waa Saaka Dunida dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mowjadaha FM Deljir iyo internetka naga dhegeysan kartaa radio deljir.com haatan xubinti wargeysyada waxay qoreen wariye Xuseen Cabdi Jimcaale Madar ayaa inoo diyaarshay inuu soo jeediyo
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saakii Dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska The Independent wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay hubka kiimikada sunta ah oo la sheegay in loo adeegsaday dagaalka ka soconaya magaalada Mosul ee waddanka Iraq iyo hay'adda ICRC oo cambaareysay hubkaasi Guddiga Lanqeyrta Cas ee Caalamiga ah ee ICRC ayaa cambaareeyay hubka kiimikada ah ee loo adeegsaday dagaalka mintidiinta Daacish lagaga saarayo magaalada Mosul ee waddanka Iraq. Dhaqaatiirta Lanqeyrta Cas ayaa sheegay in ay ka daweeyeen laba dumar ah iyo shan caruur ah oo mid ka mid ah jirkiisa ay si xun u gubtay suntaasi, neefsigana uu aad ugu adkaa. Guddiga Lanqeyrta Cas ee ICRC-da ma aysan sheegin nooca kiimikada ah ee la isticmaalay iyo cidda isticmaashay toona, laakiin militariga Iraq ayaa sheegay in Daacish ay haysato kayd isugu jira gaaska kolorinka loo yaqaano iyo midka loo yaqaano mustardka. Dhanka kale, hay'adaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa ka deeriyay dagaalka ka soconaya magaalada Mosul iyagoo sheegay in shacabka halkaasi dhibaato loogu geysto. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay sheegtay in shacabka gabaad laga dhigto goobaha qaar, gaar ahaan goobaha ay ka taliyaan kooxaha mintidiinta. Waxaana ugu baaqeen ciidamada waddanka Iraq in loo turo goobaha ay shacabku ku badan yihiin. Markana waa wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa Qaliijka Carabta. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay mid ka mid ah hoggaamiyaasha muslimiinta ugu caansan waddanka Hindiya oo geeriyooday. Ninkii waddanka Hindiya ka mamnuucay boogii Salman Rushdie ayaa ku geeriyooday dalkaasi Hindiya, waxaana uu qayb weyn ka qaatay ninkaasi sida la sheegay in buugga aayadaha shaydaanka laga mamnuuco waddankaasi Hindiya. Mid ka mid ah hoggaamiyaasha muslimiinta ugu saameynta badnaa Hindiya ee lagu magacaabi jiray Sayid Shahabuddin ayaa ku geeriyooday isagoo jira 28 sano. Ninkan oo ahaa diblomaasi ayaa markii dambe noqday siyaasi sida wargeyska uu qoray, waxaana lagu yaqaanaa inuu ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa in buuggii uu qoray Salman Rushdie ee lagu magacaabi jiray The Satanic Verses aayadihii shaydaanka in laga mamnuuco gudaha waddankaasi Hindiya sanadkii 1988. Waxa kale oo caan ku ahaa ololaha sidii looga hortegi lahaa Hinduuga in ay burburiyaan masaajidka Babari ee waddankaasi. 1988 waxa uu ka soo horjeestay xukun ay maxkamadda sare ku gaartay in raggu ay biilaan dumarka muslimiinta ah ee ay furaan, kiiskaas oo dhaliyay muran ah in isbeddel lagu sameeyo shuruucda shakhsiga muslimka ah ee waddankaasi Hindiya. Xubintii wargeysyadana dhageystayaal, waa naga intaas.
Xubintii wargeysyadii waxay qoreen waxaynoo diyaariyey inoo soo jeediyo wariye Xuseen Cabdi Jimcaale Madar. Haatan xubintii ciyaaraha iyo Cabdiraxmaan.
kulamo ka tirsan tartanka horyaalka Ingiriiska ayaa la ciyaaray adiga Tottenham ayaa 3-2 ugu badiyay dhigooda Everton Tottenham ayaa haatan soo gashay kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka Ingiriiska kadib 72 kulan oo ay ciyaartay adiga Manchester City na 2-0 ayaa ugu badiyay adiga Sunderland kuwaas oo haatan ku jira kaalinta ugu hooseysa ee 20aad kala sareynta horyaalka Ingiriiska dhanka talyaanigana kulamo ayaa laga ciyaaray Atalanta iyo Fiorentina waxay ku kala baxeen Everton halka nadiga Inter Milano ay 5-1 ugu badiyay nadiga Cagliari Cortina iyo Sassuolo Everton ayaa ku kala baxeen nadiga Torino ayaa 3-1 dhigooda Palermo ugu badiyay saddexdaasi gool waxa nadiga Torino u dhaliyay ciyaariyanka kooxaha Ingiriiska ay sida aadka u daneeyaan kuwaas oo lacag badan ku doonaya waa ninka lagu magacaabo Andre Belotti kaas oo haatan ka mid ah ciyaartooda Ingiriiska lagu doonista badan yahay warbaahinta Ingiriiska ayaa shaacinaysa in ciyaariyahan Alexis Sanchez uu go'aansaday inuu ku biiro nadiga Juventus ee Talyaaniga kadib markii uu xog hoose ku helay in tababar Arsene Wenger la bedeli doono tan iyo inta uu ka dhamaanayo qandaraaska uu kooxdaasi kula jiro waxa la aaminsan yahay in ciyaariyahankan iyo Ozil bay dhamaantood ka soo horjeedaan tababar Arsene Wenger kaas oo muddo nus qarni ku dhow garoonkaasi kursiga ugu fadhiyay ciyaariyahanka hore ee kooxaha Juventus laba Manchester ee Carlos Tevez ayaa waxa uu dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay kadib markii 4-0 ay goobadiyay nadiga Jean Zane lagu magacaabo nadiga Shanghai Shenhua ayuu ciyaariyahankani ka tirsan yahay waana ciyaariyahanka tan dunida ugu mushaarka badan dhanka La Liga Hisbeena nadiga Atletico Madrid ayaa 3-0 ugu badiyay dhigooda Valencia halka Las Palmas ay 5-2 ugu badisay nadiga Azona tabraha kooxda Manchester United Mourinho waxa uu sheegay in xil ciyaareedkan marka uu dhamaado uu keenay doono ciyaartii cusub taasi oo ka saacidi doonta inuu sanadkan si wanaagsan uga qayb galo Champions League hadiiba uu yimaado kaalinta 4aad ama kaalinta 3aad si uu tartanka Champions League si toos ah uga soo qayb galo tabraharn u dhashay Portugiiska ayaa la aaminsan yahay inuu isku diyaarinayo inuu fasaxo qaar ka mid ah ciyaartii kooxdaasi kuwaas oo haatan aaminsan yahay inay san faa'iido badan kooxdaasi ugu fadhiin tabraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane waxa warbaahinta uu xaqiijiyay in ciyaariyahan Cristiano Ronaldo CR7 uu dib ugu soo laabtay tababarka kooxdaasi uuna rajaynayo inuu si toos ah uga soo qayb galo kulanka ay la ciyaari doonaan nadiga Napoli Aguero ayaa doonaya inuu ka tago binjiga tababare Pep Guardiola waxaana la aaminsan yahay in kooxaha Real Madrid iyo Chelsea ay haatan yihiin kuwa sida tooska u doonaya in ay la soo wareegaan
xubinta ciyaaraha noo soo jeedin wariyay Cabdi Xamiin ee dambeysay barnaamijkeena subaxnimada saaki dunida anigu waxaan u xamir gadeen ila socotiin barnaamijka waxaan ka imanay suudi hadal jira magaalada Boosaaso tan iyo kulan dambe nabadgelyo